Dobar dan vam želim. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa za utorak 16. jun. U studiju u Pragu, Mahir Elšani i Miloš Teodorović. U narednih pola sata poslušajte kako je biti opozicija u Srbiji i pri tome prihvatiti delimično učešće na izborima i to lokalnim, koji se također održavaju u nedelju 21. juna, politički analitičar Dušan Spasojević.
Oni koji su prvi rekli da izlaze na izbore, kao što su Stamatović ili Paunović ili Zelenović, oni su dobili žestoke napade od strane ostatka opozicije.
Također, o neočekivanom zakazivanju susreta predstavnika Srbije i Kosova u Beloj kući govore građani Beograda i Prištine.
Ja bi se prema možda okrenuo Evropu. Bliži smo tu.
Samo treba potpisati i dati im. To je to.
Evropska unija zato što je na početku stavila do znanja da je protiv teritorijalne razmene.
Ubeđen sam da kada biste upitali svakog Kosovara, svako bi odgovorio da više veruje Americi.
Zbivanja na relaciji Washington-Brisel-Priština-Beograd bit će i prva tema ove emisije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon najave specijalnog izaslanika Sjedinjenih Američkih Država Richarda Grenela da će se sastanak zvaničnika Srbije i Kosova održati 27. juna u Beloj kući, usledile su i reakcije iz Beograda i Prištine. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da američki poziv na sastanak povećava nadu, optimizam i uverenje da će dijalog biti uspešan. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa druge strane poručuje da tema razgovora u Vašingtonu neće biti nezavisnost Kosova. Priču donose Amra Zajneli iz Prištine i Nevena Bogdanović iz Beograda.
Za kosovskog predsjednika Hašima Tačija sastanak u Beloj kući je, kako je rekao, istorijski trenutak. Napominje da Kosovo u Vašington ide kao nezavisna i jedinstvena država i da se ni u kom slučaju ne teži ugrožavanju teritorijalnog integriteta Kosova.
Sjedinjene države, ali i naši drugi zajednički saveznici, evropljani, spremni su da investiraju u Kosovo, u konsolidovano Kosovo kao nezavisnu i suverenu državu u miru. Istovremeno, preduslov je politička stabilnost regiona. Ovo čini važnim proces dijaloga između dve zemlje koje su bile i jesu i dalje u neprijateljskim odnosima, a kako bi se prevazišli ti problemi koji postoje.
Poručio je Tači iz Prištine i pozvao da se, kako je rekao, ne šire dezinformacije o razmeni teritorija. A o dezinformacijama govorilo se i u Srbiji. Za predsjednika Aleksandra Vučića lažna vest je da će nezavisnost Kosova biti tema u Vašingtonu.
To niti će da bude tema, niti ćemo da dozvolimo da bude tema.
Vučić je u prvoj reakciji na poziv Richarda Grenela da se sa kosovskim zvaničnicima sastane u Beloj kući rekao da Srbija još nije odredila delegaciju za sastanak. Ipak kaže da je jedna stvar poznata, a to je da će tema sastanka biti ekonomija.
Amerikanci su već najavili da žele da razgovaraju o ekonomiji i do sada smo samo razgovarali o ekonomiji, a ne o drugim pitanjima.
Sastanak u Vašingtonu, kako je to Grenel napisao, najavljen je nakon što su obe strane, i Srbija i Kosovo, odlučile da privremeno zaustave svoje kampanje. Srbija za povlačenje nezavisnosti Kosova, a Kosovo za učlanjenje u međunarodne organizacije. Tači je iz Prištine poručio da je kosovska perspektiva u članstvu u Ujedinjenim nacijama, NATO i Evropskoj uniji. Vučić obustavu kampanje Srbije nije komentarisao, ali je rekao da ostaje da se vidi da li će kosovska strana ispoštovati svoj deo dogovora.
I 4 godine to nisu prihvatili, sad smo odjednom obavešteni da jesu. Vidjet ćemo kako će to da teče.
Prema Vučićevim rečima, oko dijaloga Srbije i Kosova vodi se međunarodna igra. U toj igri, kako je izjavio, Srbiji su potrebne i Nemačka i Sjedinjene države. Inicijativa američkog izaslanika Richarda Grenela objavljena je uoči posete drugog izaslanika Kosovu, predstavnika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka. Lajčak će nakon izbora u Srbiji posetiti i Beograd, a kako je rečeno u Briselu, Lajčak obema stranama donosi konkretne datume za nastavak dijaloga pod okriljem Unije. Upitano sastanku u Vašingtonu, briselski portparol Peter Stano istakao je da evropske institucije podržavaju svaku inicijativu koja namerava da potpomogne i podrži briselski dijalog. Beogradu i Prištini poručio je da svaki dogovor mora da prođe kroz proces pregovora koji vodi Evropska unija. A kome u posredovanju dijaloga više veruju građani Srbije i Kosova. Za naš program govore David Milošević i Bojana Živković iz Beograda i Rin Žitija i Bekim i Biši iz Prištine.
Ja bi se prema možda okrenuo Evropi. Bliži smo tu, Amerika, teško.
Ni u jedne, ni u drugi. Verujte. Samo treba potpisati i dati im. To je to.
Evropska unija zato što je na početku stavila do znanja da je protiv teritorijalne razmene.
Ubeđen sam da kada biste upitali svakog Kosovara, svako bi odgovorio da više veruje Americi.
Prema mišljenju bivšeg ambasadora Srbije u Sjedinjenim državama Ivana Vujačića, sastanak u Bijeloj kući neće doneti rezultate. On je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa sastanak u Vašingtonu nazvao političkom predstavom.
Nažalost, prethodni pregovori pod rukovodstvom Europske unije nisu mnogo dali, nisu dali mnogo ni ovi koji su vođeni posredstvom Amerikanaca, sem što se oko toga pravio spektakl. Mislim da je ovo sve jedna politička predstava koja odgovara svima, a da će rezultati biti nikakvi.
Pregovori Srbije i Kosova u Briselu zaustavljeni su nakon što je Kosovo uvelo takse Srbiji 2018. godine, koje su sa dolaskom novog kosovskog premijera nedavno ukinute. Ipak susreta dve strane je bilo pod okriljem Amerike, na kojima je dogovorena aviolinija Beograd-Priština, izgradnja autoputa i ponovno uspostavljanje železničke linije između dva grada. Iz Prištine i Beograda, Amra Zajneli i Nevena Bogdanović.
Uz neočekivane komplikacije na putu te iznenađujuće vesti koje su ga pratile, Miroslav Lajčak, izaslanik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije, stigao u Prištinu. Pred ovom emisiju sam o njegove predstojećoj trodnevnoj poseti razgovarao sa koleginicom Amrom Zajneli. Ono što su bile neizvesnosti koje su se širile u ponedeljak rešene su u utorak. Je li tako, Amra? Sada u principu znamo s kim će se sve sastati Miroslav Lajčak, odnosno da se sastaje, to jest da se sastao i sa predsjednikom Kosova.
Upravo tako, Miloše, prvi sastanak zapravo Lajčaka na Kosovu bio je sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem. Do danas je bilo neizvjesno da li će se Tači sastati sa njim. Kako je ranije jutro Tači izjavio, on će se sastati sa Lajčakom samo ukoliko on donosi nešto konkretno na Kosovu, a ne ukoliko dolazi kako bi prostudirao teren. Negde posle podne stiglo je saopštenje iz predsjedništva da će Tači ipak da se sastane, da je zapravo to prvi sastanak koji Lajčak ima na Kosovu sa kosovskim dužnosnicima. Nakon Tačija Lajčak se sastaje i sa predsjednicom Skupštine Kosova Biosom Osmani, a potom i sa premijerom Kosova Abdullahom Hotijem. Ovo je njegova prva poseta Kosovu, a u funkciji specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Miloše.
I ostaće na Kosovu 3 dana. Ono što je također bilo uzbudljivo pratiti jesu i sve komplikacije koje su pratile Lajčaka na putu od Brisela, Ciriha do Prištine. Kako je rešio probleme puta, odnosno sada već znamo da ih nije mogao rešiti bez podrške vojske Švajcarske?
Da, zapravo Lajčak je trebao da stigne na Kosovo u ponedjeljak naveče, tako je bilo planirano, i da doputuje preko Albanije s obzirom da je aerodrom u Prištini zbog pandemije zatvoren. Lajčak je međutim sa delegacijom stigao do Ciriha gde je trebao da presedne kako bi nastavio put do Tirane, međutim taj let je bio otkazan. U međuvremenu švajcarske vlasti su se angažovale da omoguće prevoz Lajčaka nakon komplikacija sa letom i angažovale su svoju vojsku. Dakle, on je u poslepodnevnim satima danas stigao na vojnom aerodromu u Prištini, gde su ga dočekali šefica kancelarije Evropske unije na Kosovu ambasadorka Natalija Postolova i komandant misije KFOR-a koji predvodi NATO general major Mikel Risi.
KFOR je uskoro objavio i snimke sa lica mesta. Hvala, Amra, na ovom javljanju.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović završio je konsultacije sa čelnicima parlamentarnih partija u vezi sa datumom održavanja izbora u toj državi. Na sastanak nije došao niko iz opozicije jer smatraju da su uslovi za održavanje izbora gori nego pre 4 godine. Detalje donosi Aneta Durović.
A evo šta je rekao predsjednik Crne Gore Milo Đukanović na takvu odluku opozicije.
Svjedoci smo i da je dio parlamentarnih subjekata, rekao bih saglasno svojoj tradicionalnoj praksi, ignorisao taj poziv. Na meni kao predsjedniku države je bilo da pokažem demokratsku spremnost, da saslušam sve lidere parlamentarnih partija. Na njima je bilo da odluče da li će tu priliku iskoristiti ili ne. Ja odluku o izbjegavanju komunikacije lidera iz stranaka političke opozicije prosto primam k znanju, obavljam svoj posao i stvaram pretpostavke da u naknadnoj komunikaciji sa ostalim subjektima političkog sistema Crne Gore, počeo od parlamenta, povlačimo sljedeće poteze koji će biti neophodni.
Demokratska Crna Gora Alekse Bečić je saopštila da su današnje konsultacije kod Đukanovića bleferski poziv na dogovor o unaprijed određenom datumu izbora. Za Radio Slobodna Evropa, Danilo Šaranović.
Da nam ne pada na pamet da se odazivamo na pozive najvećem izbornom kriminalcu u Evropi. Ovo naročito ako se ima u vidu da se radi o očiglednom bleferskom pozivu na dogovor o unaprijed utvrđenom datumu izbora.
Iz najjače opozicione koalicije Demokratskog fronta obrazložili su da režim ovim pozivom opoziciji simulirao demokratiju.
Vrh DPS-a je već i odredio datum izbora u skladu sa njihovim analizama, u skladu sa njihovim potrebama, naročito u skladu sa onim što mogu da izvuku nakon...
Iz građanskog pokreta URA ranije je saopšteno da neće ići na konsultacije sa Đukanovićem oko izbora, jer su, kako navode, uslovi za izbore u Crnoj Gori sada gori nego 2016. godine i da je za to isključivo odgovorna Demokratska partija socijalista. Socijaldemokratska partija nije se odazvala pozivu predsjednika jer, kako su saopštili, u toj partiji smatraju da je unaprijed određen datum izbora. A uslovi u kojima će biti održani izbori bili su i predmet interesovanja Skupštinskog odbora za reformu izbornog zakonodavstva u prethodnoj godini, ali tačka na rad tog tijela stavljena je i prije nego što je završen posao zbog kojeg je on formiran. Njegov rad obilježila su prepucavanja, nadmudrivanja i ucjenjivanje između predstavnika vlasti i opozicije. Tačka na mogućnost da se reforma sprovede stavljena je u decembru 2019. godine kada su demokrate napustila odbor zbog najavljenog usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti. Jedan od učesnika tog skupštinskog tijela iz građanske alijanse, Boris Raonić, podsjeća na ono što je urađeno.
Radne grupe u okviru odbora su odradile veliki dio posla, međutim sve ono što je urađeno nije ništa dogovoreno na nivou vlasti i opozicije, tako da do isteka mandata odbor nije usvojio ni jedan predlog zakona.
Gospodine Raoniću, koje su posljedice izostanka reformi izbornog zakonodavstva i političkog dogovora u susret predstojećim parlamentarnim izborima?
Pa posljedice su to da mi i dalje nemamo ispoštovanje preporuka ODIHR-a, da nemamo idealan zakonodavni okvir.
Ovogodišnji parlamentarni izbori biće 11. od uvođenja višestranačja i 5. u nezavisnoj Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Aneta Durović.
Direktor Uprave policije Crne Gore Veselin Vujović saopštio je da policija neće obezbeđivati javna okupljanja na kojima se ne poštuje mera Nacionalnog koordinacionog tela za zarazne bolesti da najviše 200 lica može prisustvovati okupljanjima. U slučajevima kršenja mera policija će preduzeti aktivnosti svoje nadležnosti da se procesuiraju sva odgovorna lica, istako je Veljović, piše na Twitter profilu Uprave policije. U nedjelju 14. juna u nekoliko crnogorskih gradova održane su litije kojima je prisustvovalo višestruko veći broj vernika od 200.
Slobodnaevropa.org.
Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji odgovorio je na pismo grupe evropskih zastupnika iz druge najveće političke grupacije u Evropskom parlamentu, socijaldemokrata, koji su izrazili zabrinutost klimom u kojoj će se održati parlamentarni izbori u Srbiji u nedjelju 21. juna. Varhelji je uverio zastupnike Evropskog parlamenta da se pomno prate dešavanja u Srbiji. Srbija je ključni partner za EU i donela je strateški izbor da se pridruži Uniji. Verodostojnost ove posvećenosti zavisi od jasne javne komunikacije vlade Srbije i sprovođenja neophodnih reformi, napisao je Varhelji. Izbori u Srbiji tema su i narednih nekoliko minuta. Oni će biti poseban test i za vlasti za opoziciju u opštinama u kojima do sada vladajuća Srpska napredna stranka nije bila na vlasti. Njih nema puno, svega 5, ili preciznije. Od ukupno 167 lokalnih samouprava, u 5 stranaka na čijem je čelu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije na vlasti. Te opštine su Šabac, Čajetina u zapadnoj Srbiji, Paraćin u centralnoj Srbiji i beogradske opštine Stari Grad i Novi Beograd. O izazovima sa kojima se suočavaju kolega Branko Vučković.
Govoreći o pritiscima i opstrukcijama Srpske napredne stranke, gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović i nosilac istoimene liste na lokalnim izborima ističe da je vladajuća stranka već na startu izborne kampanje zloupotrebila institucije sistema. Kako bi sprečila listu Nebojša Zelenović, Šabac je naš, da prva preda prikupljene potpise i obezbedi mesto broj 1 na glasačkom listiću.
Srpska napredna stranka je bila spremna da baci pod noge čitav notarski i pravosudni sistem samo da bi bili broj 1 na glasačkom listiću u Šapcu. Notari iz Šapca su napravili 406 grešaka u overi prilikom popunjavanja klauzule na izjavi o podršci listi.
Iako je i u Paraćinu bilo sličnih ometanja, lista Saša Paunović Sigurno napred uspela je da se pozicionira na prvom mestu glasačkog listića za lokalne izbore, a to je pošlo za rukom i listi Milan Stamatović Zdrava Srbija u Čajetini. Funkcioner Srpske napredne stranke i narodni poslanik Vladimir Đukanović nije odgovorio na pitanje Radija Slobodna Evropa da li izbori u Šapcu, Paraćinu i drugim opštinama u kojima Srpska napredna stranka nije na vlasti imaju poseban tretman u toj stranci. Zelenović kaže da su opstrukcije bile očekivane jer se unapred znalo da će SNS svim snagama napasti Paraćin i Šabac, ali da je poslušao sugrađane i prihvatio da učestvuje na lokalnim izborima, jer u tom gradu postoje minimalni preduslovi za fer predizbornu kampanju i poštene izbore.
U Šabcu postoje slobodni mediji, postoje tri televizije, postoje dve novine i svaki građanin Šabca može da se informiše o svemu što je važno za lokalni nivo grada i o svemu što radi svaki lokalni političar i šta ne radi. Druga stvar je bila ta što izbore sprovodi gradska izborna komisija koja će da garantuje da neće moći da se krade na kutijama.
Politički analitičar Dušan Spasović smatra da je najcelishodnije rešenje bilo da je Savez za Srbiju podržao izlazak na lokalne izbore u gradovima i opštinama u kojima ima elementarnih preduslova.
Jedna od opcija koja je bila na dnevnom redu o kojoj se raspravio jeste da se izađe na lokalne izbore, a da se bojkotuju nacionalni izbori. To bi dalo mnogo više manevarskog prostora opoziciji i čini se da bi deo građana pozitivno reagovao na to. Nasuprot tome, oni koji su prvi rekli da izlaze na izbore, kao što su Stamatović ili Paunović ili Zelenović, oni su dobili žestoke napade od strane ostatka opozicije i to je u značajnoj meri oslabilo opozicijni blok.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I o lokalnim izborima u Srbiji detaljnije čitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Velika Britanija i Evropska unija mogu postići sporazum u julu ukoliko se do tada ulože više energije u pregovore, izjavio je britanski premijer Boris Johnson nakon razgovora sa evropskim čelnicima videolinkom. Evropska unija i Velika Britanija su u sporu oko regulativa za poslovanje, posebno u sektoru ribolova. London je protiv zahteva Brisela za dugoročni pristup britanskim vodama, beleži Dragan Štavljanin.
Johnson je rekao da su otvorena neslaganja dve strane dobro shvaćena. Ne mislim da se toliko razilazimo, ali ono što nam sada treba jeste malo energije u pregovorima, istakao je britanski premijer. On je naglasio da je predstavnicima Evropske unije rekao da je potrebno dodati, kako istakao, gorivo u rezervoar pregovora. Što pre budemo mogli to da uradimo, tim bolje, i ne vidimo razlog zašto se to ne bi završilo u julu. Naravno, ja ne želim da se ovo nastavi do jeseni ili zime, kao što mi se čini da bi to hteli u Briselu. Ne vidim svrhu toga, pa hajde da to završimo, poručuje Johnson. Podržavajući plan britanskog premijera da se osigura sporazum do kraja leta, evropski lideri su se saglasili da će težiti da se postigne konsenzus o trgovini i bezbednosti kako bi se izbjegli ekonomski problemi sljedeće godine. U zajedničkoj izjavi Londona i Evropske unije navodi se da su se složili da je potreban novi zamah u pregovorima. Podržali su planove koje su glavni pregovarači dogovorili o intenziviranju razgovora u julu i stvaranju najpovoljnijih uslova za zaključivanje i ratifikaciju sporazuma pre kraja 2020. godine. U cilju obezbeđivanja tranzicije bez većih potresa, nužno je da Evropska unija i Velika Britanija izdejstvuju dogovor najmanje 3-4 meseca pre kraja godine, da bi bilo dovoljno vremena za njegovu ratifikaciju. Međutim, ubrzo nakon sastanka pokazalo se da su ostala stara neslaganja. Tako je predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel napisao na Twitteru da se slaže da je potrebno dodati gorivo u rezervoar pregovora, ali da Evropska unija neće pristati da, kako je kazao, kupuje mačku u džaku, te da neće nikada prihvatiti dogovor koji nije u njenom interesu. Michel je istakao da je sveobuhvatni sporazum u obostranom interesu, naglašavajući važnost ravnopravnih tržišnih uslova. Velika Britanija i Evropska unija su razmijenile mišljenja o 4 kruga pregovora o budućim odnosima u kojima nije ostvaren opipljiviji napredak. Prošle sedmice Evropska unija i Britanija su se saglasile da će intenzivirati pregovore nakon nove runde razgovora okončene bez zaključka. Britanija izašla iz europskih političkih institucija 31. januara, ali ostaje unutar bescarinske ekonomske zone Evropske unije do kraja godine. U ovom prelaznom periodu Velika Britanija poštuje sva pravila evropskog bloka kao da je članica, ali ne može učestvovati u donošenju odluka. Pomenuti prelazni period može biti produžen na 2 godine, ali je Britanija prošle sedmice saopštila da to neće tražiti. U zajedničkoj izjavi se navodi da je primljena na znanje ova odluka Londona.
Direktorka Glasa Amerike i njena zamjenica podnele su ostavku na te pozicije. Direktorka Glasa Amerike Amanda Bennett i njena glavna zamjenica Sandy Sugawara podnele su ostavku 15. juna, rekavši da je dolaskom Michaela Pecka na čelo agencije koja nadgleda američke međunarodne medije i koji je kandidat predsjednika Donalda Trumpa, pravi trenutak za odlazak. Ništa se to ne tiče vas, vaše strasti, vaše misije ili integriteta, napisale su u pismu. Michael Peck se zakleo pred Kongresom da će poštovati i čuvati zaštitni mehanizam koji garantuje nezavisnost Glasa Amerike, što je najvažnija uloga u zadivljujućem poverenju koje naša publika širom sveta ima u nas, stoji u pismu. Američka agencija za globalne medije, osim Glasa Amerike, nadgleda i sestrinske medije Radio Slobodna Azija, Radio Slobodna Evropa Radio Liberty i Radio Marti sa fokusom na Kubu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dve teme iz Bosne i Hercegovine u nastavku, sudbina programa reformi odbrane i pitanje odlaganja radioaktivnog otpada, najpre u drugoj. Hrvatska je raspisala konkurs za izradu dokumentacije i obavljanje istraživanja za izgradnju centra za odlaganje radioaktivnog otpada na lokalitetu Trgovska Gora, nedaleko od granice sa Bosnom i Hercegovinom. BiH se protivi gradnji centra jer smatra kako će time biti ugrožena područja odakle veliki broj građana te države koristi vodu za piće. Početkom juna je donešena odluka i o formiranju ekspertskog tima, a najavljeno je i pokretanje međunarodnog arbitražnog spora ako Hrvatska bude insistirala da odlagalište za radioaktivni nuklearni otpad bude na lokalitetu Trgovska Gora. Javlja Erdoğan Katana.
Hrvatska je krenula u odabir izvođača za izradu dokumentacije i potrebnih istraživanja za ishođenje dozvole za izgradnju centra za odlaganje radioaktivnog otpada u Čerkezovcu na Trgovskoj Gori. Ukupna vrijednost posla je 2,57 milijuna eura. Bivša kasarna Čerkezovac je izabrana kao preferentna lokacija za izgradnju centra za odlaganje nisko i srednje radioaktivnog otpada zbog seizmičke stabilnosti sastava tla, odsutnosti podzemnih voda i još nekih elemenata i sve ove studije trebaju te karakteristike potvrditi, rekao je za Radio Slobodna Evropa direktor Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva nuklearne elektrane Krško Hrvoje Prpić.
Dakle, ono što mi moramo po međunarodnim konvencijama provesti istraživanja, napraviti sve analize, napraviti laboratorijske izvještaje, kompletirati sigurnosnu analizu. I onda moramo provesti studiju utjecaja na okoliš u kojoj će biti sve to sažeto i taj materijal mi trebamo isporučiti državama s kojima Republika Hrvatska graniči.
U fondu planiraju da sa izgradnjom centra počnu 2023. godine, a da ga dovrše 2024. Vlasti u Bosni i Hercegovini na svim nivoima protive se otvaranju centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada jer smatraju da bi on mogao ugroziti život i zdravlje oko 250.000 ljudi koji žive u 13 opština u slivu rijeke Une. Trgovska Gora udaljena je 7 km zračne linije od opštine Novi Grad u Bosni i Hercegovini. Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača kaže da nakon što je jasno da Hrvatska nema namjeru da odustane od centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj Gori, da bi Bosna i Hercegovina trebala pokrenuti pravni postupak.
Pa ja ne vidim neko rješenje osim tužbe. Čak mislim da tužba treba što prije da ide, s obzirom da Hrvatska strana izbjegava da bilo koju obavezu koja proizlazi iz ESPO konvencije da jednostavno provede.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac rekao je za Radio Slobodna Evropa da ni Bosna i Hercegovina neće odustati od stava da je za nju neprihvatljivo pravljenje odlagališta radioaktivnog otpada na ovom mjestu.
Jučer sam dostavio savjetu ministar odluku o strukturi ekspertnog tima koja broji 21 osobu i očekujem da ćemo kroz poslovnički način odlučivanja u savjetu ministara u narednim danima na sjednici savjeta ministara imati već odobrenu odluku o formiranju ekspertnog tima kad je pitanje Trgovska Gora.
Koordinaciono tijelo Bosne i Hercegovine za problematiku odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska Gora na svojoj prvoj sjednici održanoj 3. juna u Banja Luci donijelo je odluku o formiranju ekspertskog i pravnog tima. Košaras dodaje da su 16. juna počele konsultacije i oko formiranja pravnog tima.
Da ćemo pravni tim već u ovoj sjednici također dostaviti odluku jer su takve poslovničke mogućnosti i tako procedura nalaže da formiramo dva tima i da u skladu sa tim odmah zakažemo i radne sastanke i da u tom kontekstu radni timovi na ekspertnom nivou i pravnom timu sinhronizano rade s ciljem očuvanja naših interesa i onemogućavanja snagom argumenata činjenica da Hrvatska krene u izgradnju takvog jednog odlagališta na toj potencijalnoj lokaciji.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
Realizacija programa reformi odbrane Bosne i Hercegovine još nije počela, a neće ni moći dok za to ne bude obezbeđen novac, kaže za Radio Slobodna Evropa ministar odbrane ove države Sifet Pođić. BiH još nije usvojila budžet za ovu godinu, a na privremenom finansiranju je do kraja juna. Program reformi odbrane je prva stepenica na putu svake zemlje u NATO, a kada je reč o Bosni i Hercegovini bio je kamen spoticanja godinama, jer se sadašnji član BiH predsjedništva Milorad Dodik tome protivio. No popustio u decembru prošle godine, 6 mjeseci kasnije, ništa bitnije se nije promijenilo, javlja Selma Boračić-Mršo.
Pola godine je prošlo od kako je predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo program reformi odbrane Bosne i Hercegovine. To je bio uslov za formiranje vijeća ministara BiH koje je potom donijelo odluku da se program pošalje u sjedište NATO-a u Briselu. Za 6 mjeseci ništa se nije uradilo u praksi. Jedan od ključnih razloga je neusvajanje budžeta na nivou države, a drugi pandemija virusa korona. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine je tokom pandemije, kako kaže ministar Sifet Pođić, moglo raditi samo na nekim tehničkim stvarima i zadacima koje ne iziskuju operativnost.
Realizacija aktivnosti dokumenta kao i sve druge aktivnosti kojima teži Bosna i Hercegovina neće se moći realizovati sa nedovoljnim budžetom.
Program reformi odbrane Bosne i Hercegovine obuhvata planirane reforme države u nekoliko oblasti, prije svega političkoj, sigurnosnoj, pravnoj i odbrambenoj. Na usvajanje budžeta i političku volju čeka i odluka predsjedništva BiH kojom je u periodu 2017-2027 godina planirano ulaganje 250 miliona eura u modernizaciju oružanih snaga. Bivši šef vojnog dijela bosansko-hercegovačke misije pri NATO u Briselu, Alija Kožljak, kaže kako je usvajanje budžeta neophodno za funkcionisanje ministarstva, ali i oružanih snaga.
Dostavljanjem programa reformi Bosne i Hercegovine ujedno i odblokiran pregled odbrane Bosne i Hercegovine, jedan strateški dokument, ali on uslovljen financijskim sredstvima.
Program reformi odbrane Bosne i Hercegovine, koji se suštinski ne razlikuje od godišnjeg nacionalnog plana Bosne i Hercegovine, predsjedništvo ove države usvojilo je pod pritiskom međunarodnih zvaničnika. Vojni analitičar Đuro Kozar smatra kako je posrijedi opstrukcija iz jednog dijela Bosne i Hercegovine.
U Republici Srpskoj cijelo vrijeme opstruiraju odluke na državnom nivou. NATO hoće da država ima svoju vojnu imovinu, a tu imovinu koja je sad perspektivna imovina oružanih snaga, Republika Srpska ne da, da se upiši na državni nivo. U NATO savez ne primaju se entiteti, nego država.
NATO je pozdravio podnošenje dokumenta Program reformi Bosne i Hercegovine u decembru prošle godine. O dokumentu je razgovarano na tehničkom nivou i smatra se dobrom osnovom za nastavak saradnje između NATO-a i Bosne i Hercegovine, kaže portparolka NATO-a u BiH Ines Kuburović.
Kako će Bosna i Hercegovina nastaviti sa provedbom reformi sadržanih u programu, NATO će pružati podršku vlastima u ovim nastojanjima, a radujemo se i nastavku naših stalnih razgovora o saradnji između NATO-a i Bosne i Hercegovine i regionalnoj sigurnosti.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u junu 2009. godine usvojilo je zaključak o upućivanju zahtjeva u NATO za akcioni plan za članstvo. Godinu kasnije stigao je pozitivan odgovor sa samita NATO-a održanog u Talinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ceremonija dodele Oskara će naredne godine biti odložena za 2 mjeseca zbog pandemije koronavirusa. Dodela nagrade Američke filmske akademije trebalo je 2021. da bude održana 28. februara, ali je pomerena na 25. april. Organizatori su također se složili da produže rok za prijavu filmova do kraja februara 2021. Dodela nagrade Britanske akademije filmske i televizijske umjetnosti BAFTA će iduće godine također biti prolongirana na 11. april. Pandemija koronavirusa već je obustavila na rad brojnim filmovima koji bi trebalo da budu objavljeni do kraja godine. I bio ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa za utorak 16. juni. Studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Miloš Teodorović. Prijatno!
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U narednih pola sata možete čuti. Da li bi aktuelni protesti i smrt Georgea Floyda u Americi mogli imati uticaja na predstojeću predsjedničku kampanju Donalda Trumpa? Sabrina Strings, profesorica sociologije iz Kalifornije.
U tome postoji veliki broj faktora koji igraju ulogu. Rekla bih da u kontekstu nedavnog policijskog ubistva deluje da Donald Trump gubi deo popularnosti. Postoje mnoge stvari koje se mogu dogoditi od sada do novembra. Stvari koje mogu potkopati njegovu trku za reizbor ili učvrstiti.
O trendu emigracija u vrijeme pandemije govori Alida Vračić, saradnica Instituta za humanističke nauke iz Beča.
Trend emigracija je trenutno usporen, istina, jer ljudi nisu prosto fizički u mogućnosti da napuste svoje zemlje. Ali, nažalost, isto tako mislim da je pandemija za neke imala efekt onog zadnjeg trigera, odnosno zadnjeg okidača za one koji su se prije pandemije osjećali na neki način obespravljeno, nemoćno da se ostvari u sopstvenoj zemlji, poslužilo je kao kap koja preliva čašu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sabrina Strings, profesorica za sociologiju na katedri Državnog univerziteta Kalifornija za Radio Slobodna Evropa, govori o turbulencijama nastalim u Sjedinjenim Državama nakon ubistva afroamerikanca Georgea Floyda, za kojeg su optužena 4 policajaca. Strings je autorica knjige Bojeći se crnog tijela, a podjele koje cijepaju američko društvo u fokusu su njenog interesovanja. U razgovoru sa Milošem Teodorovićem govori o tome zašto vjeruje da su aktuelne demonstracije koje su se proširile Sjedinjenim Državama prerasle u društveni pokret.
Čini mi se kao demonstracije koje su se pretočile u društveni pokret. Mi smo imali puno demonstracija protiv policijske brutalnosti u Sjedinjenim Državama, i to samo u posljednjih 7 godina, od ubistva Trayvona Martina. Ali imajući na umu činjenicu da su ti slučajevi u porastu, čim pomislimo da smo ožalili jednu osobu, još jedna osoba je ubijena. To je zaista u vremenu korone preraslo u društveni pokret. U veoma jasan zahtev ka Sjedinjenim Državama da učine značajne promjene kako bi poštovali živote crnaca.
Da li ste bili iznenađeni intenzitetom demonstracija kao i time što su se proširile veoma brzo, ne samo u jednom gradu, gradu u kome se dogodila tragedija, nego svuda po Sjedinjenim Državama?
Na neki način jesam. Sa jedne strane to se sve dogodilo veoma brzo, ali na drugoj strani moramo shvatiti da se ova vrsta protesta solidarnosti događa godinama. Dakle, ovo nije prvi put da gledamo tako nešto. Također moramo imati na umu da smo u vremenu pandemije. Ljudi možda nemaju puno različitih aktivnosti, nema televizijskih programa, sportskih manifestacija, svega što bi moglo skrenuti pažnju sa policijske brutalnosti. Sada ničega toga nema. Sada smo fokusirani na destrukciju naše zajednice u kontekstu pandemije COVID-19. Imamo veliki pad plata obojene zajednice kao izraz te krize. I usred toga ne možemo okrenuti leđa realnosti u kojoj policajci nastavljaju sa ubijanjem crnih i brown ljudi. Od tih ljudi mnogi se ponovo osjećaju obespravljeni kao posljedica delovanja virusa. Dakle, u vremenu smo u kom je koronavirus zaista odredio kristalisao događaje kao društveni pokret.
Is it possible to understand last events in America not only?
Da li to dakle znači da posljednje događaje u Sjedinjenim Državama je moguće shvatiti ne samo kao odgovor na pitanje rasizma, već kao izraz duboke društvene i ekonomske krize? Drugim rečima, podele koja je narasla nakon što je pandemija proglašena. Više od 30 miliona ljudi je izgubilo poslove. Većina njih su Afroamerikanci, a Afroamerikanci su također grupa koja je najpogođenija koronavirusom. Razlog za to je u nivou siromaštva. Da li je erupcija nezadovoljstva rezultat složenih društvenih i ekonomskih okolnosti?
Very serious and complicated social and economical circumstances.
Absolutely. When we look at the case of George Floyd in particular, what people may know.
Apsolutno. Pogledajmo upravo slučaj Georgea Floyda. Posebno ono što ljudi možda ne znaju. On je bio optužen zato što u prošlosti nije mogao da pokrije računovodstvene troškove za lokalni biznis. Policija je odgovorila na ove navode. Naravno, kazna za tu vrstu kriminala nije smrt. Nije bila ni u srednjem veku. Međutim, ta kazna je sprovedena nad Georgeom Floydom. Također, kada o njemu govorimo, on je nedavno bio nezaposlen zbog činjenice da je njegovo radno mesto kao školskog čuvara ukinuto u kontekstu pandemije COVID-19. Tako da možemo videti različite utice. Na jednoj strani imamo najteže komplikacije i najvišu stopu smrtnosti, ali također imamo i visoki stepen nezaposlenosti. To je bio slučaj Georgea Floyda.
And this was the case for George Floyd.
Actually, that was the... To je bila igra sudbine u kojoj se našao George Floyd. Može li se reći da je njegova životna priča tipičan primjer okolnosti u kojima se nalaze danas pripadnici američke srednje klase?
Ako govorimo o srednjoj klasi, mnogi od nas su imali priliku da budu zatvoreni kod kuće na sigurnom, ali mislim da je situacija u Sjedinjenim Državama ta da ljudi ne mogu dalje da ignorišu da postoji tako duboka podela, rasna i klasna. Ta vrsta podela fundamentalno određuje mogućnosti koje imamo u smislu lečenja i obrazovanja, kao i načina na koji nas tretira policija. Tako da njegova situacija pokazuje kako se rangiraju Amerikanci sa niskim primanjima, posebno crni Amerikanci.
How do you see the reasons why this Kako objašnjavate to što se revolt proširio ne samo u Sjedinjenim Državama, nego i u Evropi, u Brazilu, Australiji i tako dalje? Australia and Germany and cetera.
People are exhausted with the very idea of the kinds of ongoing and
Ljudi su umorni od same ideje da se događa stalna nepravda širom sveta, još od kolonijalizma. Dakle, mi govorimo o periodu od 100 godina. Čak i u Sjedinjenim Američkim Državama, gde se događaju protesti solidarnosti sa Palestincima, i ovo nije prvi put da vidimo međunarodne proteste solidarnosti. Oni su krenuli u Minneapolisu, pa u Oaklandu, Los Angelesu, Kaliforniji i Njujorku, pa smo počeli da uviđamo da se globalno šire i da se organizuju sa sličnim predznakom.
Organizing under a similar banner.
Verujete li da ta vrsta revolta može nešto promeniti ne samo u SAD, nego upravo na globalnom nivou?
I would hope so. I think the entire world is ready for
Nadam se. Mislim da je čitav svet spreman za promjene. Govori se godinama. Najmanje od pokreta Okupirajte Wall Street o problemima koji proizilaze iz toga što klasa milionera vodi čitavu planetu. I sada vidimo ljude koji su počeli da se ujedinjavaju zbog manjka ekonomske stabilnosti koji počinju da govore javno o toj nepravdi širom sveta.
Da li je moguće pretpostaviti da li će ta vrsta promjene o kojoj govorite otići levo ili desno unutar političkog i društvenog spektra?
This is definitely one of the frightening realities. I think when we
To je definitivno ono što najviše zastrašuje u stvarnosti. Tu se možemo vratiti na izbor Baracka Obame za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, koji je za većinu tada bio veoma mainstream liberal, iako je vjerovatnije da je zapravo pripadao centru, i to ne neizbežno progresivno. Ali je usledio ogroman korak unazad, na desno, i to veoma često od ljudi koji su imali niska primanja. Dakle, siromaštvo je uticalo da beli Amerikanci koji su se organizovali kao deo društvenog pokreta kako bi se suprotstavili nečemu što su smatrali vođstvom liberala. Tako da uvek postoji mogućnost da kao odgovor iskrsne populistički pokret kao odgovor na svaku vrstu dramatične promjene u našoj društvenoj realnosti.
So in that context, what do you think? Does last events in America... Da li aktualni događaj u Sjedinjenim Državama po vama čine poziciju predsjednika Donalda Trumpa jačom ili ugrožavaju njegove političke šanse da pobedi na novembarskim predsjedničkim izborima?
There are so many factors at play here, but I will
U tome postoji veliki broj faktora koji igraju ulogu. Rekla bih da u kontekstu nedavnog policijskog ubistva deluje da Donald Trump gubi deo popularnosti, što nam daje tračak nade. Postoje mnoge stvari koje se mogu dogoditi od sada do novembra. Stvari koje mogu potkopati njegovu trku za reizbor ili učvrstiti. Rano je reći, ali rani znaci su pozitivni.
How did you understand his statement? Kako razumete njegove izjave koje bude rasprave? Da li tu vrstu političkog narativa razumete kao provokaciju za one koji ga ne podržavaju ili kao motiviranje onih koji podržavaju ideju da Trump treba da dobije drugi mandat?
The second term in the office.
Most of what he is engaged in are political.
Veći deo onoga u čemu je on uključen je vrsta političkog show programa, tako da je teško bilo šta što on uradi shvatiti ozbiljno. To je zaista reč o samopromociji i ličnom advertisingu. Na primjer, koliko u petak on je pokušao na neki način da napravi vezu između ekonomskih ciljeva, pretpostavljamo da stopa nezaposlenosti pada, mada ne među Afroamerikancima. Bez obzira, on je pokušao da poveže napredak u statistici o stopi nezaposlenih sa ubistvom Georgea Floyda. Sugerisao je da kada bi George Floyd mogao da gleda dole, da bi bio ponosan. Ne može biti dokaza o tome ili šta god drugo. Pogotovo što se ti pozitivni pokazatelji o nezaposlenosti ne odnose na zajednicu Afroamerikanaca. Ali čini se da je to tip nastupa političkog manevra, zahvaljujući kome on prisutan u vestima. I to bi verovatno moglo biti nešto što podiže lestvicu. Vreme će pokazati.
Šta se za Donalda Trumpa promenilo posle pandemije i smrti Georgea Floyda? Šta se promenilo za njega i njegove podržavaoce?
To je dobro pitanje, zato što jako dugo, najmanje 4 godine, gledamo veštinu Donalda Trumpa da spinuje vesti u svoju korist. Ali našao se potpuno izvan ležišta kada se pojavio koronavirus, potom kada je ubijen George Floyd, pa je usledio društveni pokret kao odgovor na to. Dakle, on nije imao ono svoje uobičajeno vreme da izbrusi svoj narativ kako bi izrekao prave zvučne reči koje će potpaliti njegovu bazu. Umesto toga, on je zaista bio na kolenima sve vreme. I to se videlo.
Kako ste razumeli Trumpovo obećanje upućeno preko Twittera, naravno, da će Sjedinjene Države označiti pokret Antifa kao terorističku organizaciju?
To je još jedan njegov pokušaj da učvrsti svoju bazu. Uverena sam da bi mnogi od njih voleli da vide da se takve stvari dogode. Mislim da je već veliki broj stručnjaka veoma jasno iznao da on nema mogućnosti da to uradi. Dakle, to je više naduvavanje stvari sa njegove strane, sa ciljem da učini da ljudi koji svakako glasaju za njega, veruju da je još uvek na njihovoj strani.
Zašto ta vrsta stava za vas nije logična? Pokušajmo da posmatramo stvari iz perspektive onih koji veruju ono što čuju sa desne strane političke scene. Zašto bi bila nelogična takva vrsta određivanja Antife ako znamo da unutar tog pokreta imamo narative koji podrazumevaju i podržavaju ideju i nasilja u svrhu borbe protiv, recimo, fašizma?
Ja nisam portparolka Antifa pokreta, ali moje shvatanje te organizacije je da oni teže da se bore protiv svake vrste bele supremacije, ekonomske manipulacije, seksizma koji u ovoj zemlji postoje vekovima. Kada posmatramo prošlost pokreta za ljudska prava, događao se veliki broj mirovnih protesta, ali ovo je ona vrsta protesta, pogotovo kada govorimo o protestima pokreta za ljudska prava sa kraja 60. i početka 70. godina 20. veka, sa usponom pokreta za prava crnaca. Ideja je bila da se zaštitimo i odbranimo sebe u svakom smislu, kada god je to potrebno. Postoji namera da se razmrsi taj vid pravičnijeg i ogorčenog protesta unutar koga žele da se bore za ono u šta veruju, nasuprot mirnih protesta. Ali također moramo imati na umu da su svi oni deo istog pokreta i da su svi deo strategije za oslobođenje.
Kako biste objasnili zašto je borba za pravo Afroamerikanaca u Sjedinjenim Državama drugačija, pa reklo bi se i teža nego u drugim delovima sveta?
Verujem da je pitanje diskriminacije crnih ljudi globalno. Gde god da odete, saznaćete da su ti ljudi često marginalizovani, pogotovo na zapadu. Dakle, ne znam da li se pozicija Afroamerikanaca fundamentalno razlikuje od pozicije potomaka doseljenika iz Afrike koji žive u Francuskoj, Belgiji ili većem delu Evrope. Ono što je jedna ogromna razlika, rekla bih, je to što Sjedinjene Američke Države imaju dugu i očiglednu istoriju borbe protiv diskriminacije kojoj su izloženi crnci. I po tim mislim na crne ljude u Sjedinjenim Državama. državama, iako i neki od naših saveznika imaju to nasljeđe. Moguće je da su u nekim državama ti ljudi toliko marginalizovani, ali su toliko malobrojni da ne vidimo njihove pokrete tako jasno kao što ih vidimo u Sjedinjenim državama.
After this tragic case, about...
Porazgovaramo pri kraju o američkim policajcima, o policijskim formacijama u toj državi. Šta smo naučili iz tragedije ubistva Georgea Floyda? Da li je moguće napraviti generalnu ocenu pa zaključiti da prosječnog američkog policajca policajku možemo opisati kao određeni tip ličnosti, tip profesionalca i slično?
Oh no, I think one of the things that I am frequently pushing back on is this idea.
Jedna od stvari na koju redovno ukazujem je ideja da bismo se mogli fokusirati na dobre i loše policajce ili da bismo se mogli fokusirati na karakteristike pojedinih policajaca. Ovo nije problem pojedinih policajaca, ovo je problem strukture policije u Sjedinjenim Državama. Moramo imati na umu da je policija iznikla iz ropstva, da su patrole za robove bile prvi vid policije, što je kasnije institucionalizovano u vidove policije kakve danas poznajemo. Nije se dogodio trenutak u našoj istoriji u kom smo rekonfigurisali, odredili kakav treba da bude policajac nakon ere robovlasništva pre svega. Zbog toga ne bi trebalo da budemo iznenađeni što su crnci i dalje meta policijskog nasilja. To je bukvalno napisano u ranim pravilnicima policijskog posla. Tako da sam ja više zabrinuta po pitanju toga kako ćemo promeniti policijsku kulturu. Zapravo, rastući pokret koji traži smanjivanje budžeta za policiju dobija na snazi. Gradonačelnik New Yorka je smanjio budžet za policiju, a videli smo isto i u Los Angelesu. Ovo su uzbudljiva vremena kada govorimo o pokušaju ispravljanja istorijske nepravde.
Verujete li da je ideja o, kako ste se izrazili, promjeni policijske kulture moguća na duže ili kraće staze?
Kada pogledam šta se trenutno događa u Minneapolisu, gde je gradska vlast odlučila da suspenduje policiju, to mi daje nadu.
Da li je to dovoljno?
Ne znam, zaista ne znam. I mislim da smo na početku nečega što može zaista biti transformacija. Zaista je teško reći, ali ima jedna stvar koja je učinjena. Ovde u Los Angelesu je umanjen budžet za policiju, ali pokušajmo da zamislimo kako bi izgledalo ako bi obezbedili sigurnost i zaštitu za zajednicu. To ne mora obavezno podrazumevati uključivanje policije ili uključivanje policije na radikalno transformisan način. Dakle, kada posmatram Minneapolis, vidim nove mogućnosti koje se pojavljuju na horizontu. Morali bi pratiti šta se tu događa, jer ono što oni urade može biti model za druge gradove i možda za celu državu.
Pomenimo policajca Dereka Chauvina, koji je svojim kolenom pritiskao vrat Georgeu Floydu, posle čega je Floyd i preminuo. Protiv Chauvina inače bilo podignuto 18 žalbi od 2001. godine. Posle dva od tih slučajeva je dobio ukor, ali 16 žalbi je zatvoreno bez bilo kakve sankcije. Kako je moguće da je taj čovjek bio tako uspešan u izbjegavanju kazni, pa i da nije izgubio posao?
Jako je tužno da mi imamo poražavajuće nasljeđe kada je reč o radu policije u ovoj zemlji. Trebalo bi identifikovati policajce, pojedince koji su konstantno upleteni u neka kriminalna dela koja bi se mogla smatrati monstruoznim ili aktom iz besa, izbaciti ih iz službe ili ih čak krivično goniti pre nego što uzmu učešće u ubistvu. Nažalost, ono što održava to poražavajuće nasljeđe koje sam pomenula je zaštita policajaca od javnog procjenjivanja. Na taj način oni su mogli konstantno da krše zakon ili u krajnjem slučaju da krše osnovno ljudsko dostojanstvo pa i da se čuvaju poslove. Ali mogli smo vidjeti u tekućem društvenom pokretu da se veliki broj policajaca priključio protestu i da javno govori o postojećoj kulturi prećutkivanja u mnogim policijskim stanicama. Dakle, postoji mogućnost da će se promjene nastaviti.
So there is the possibility that this could change going forward.
Kako biste na kraju u jednoj rečenici saželi? Šta će biti drugačije u Sjedinjenim Državama nakon posljednjih događaja?
I think that the main thing that this last event.
Mislim da je najvažnija stvar koju posljednji događaj pokazuje je da su ljudi ogorčeni, da će nastaviti da se bore za svoja prava, osnovno pravo kao što je pravo na život. Također mislim da se veliki broj belih Amerikanaca probudio, koji bi inače zabili glavu u pesak pretpostavljajući da je reč o izolovanim incidentima, a koji su došli do realnog shvatanja da je ovaj tip policijske brutalnosti sistemski problem.
To the reality that this type of police brutality is systemic.
Razgovor sa profesoricom sociologije Sabrinom Strings možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina nije humanitarna tužna priča i treba se prestati tako tretirati. Ta priča je potrošena, dovedena je u potpuni besmisao. Istina je da je to bogata, lijepa zemlja i vrijednih i pametnih ljudi, a loših, moralno degradiranih političara, kaže za Radio Slobodna Evropa Alida Vračić, saradnica Instituta za humanističke nauke iz Beča. Ona istražuje zbog čega se ljudi iseljavaju iz zemalja Zapadnog Balkana i ocjenjuje kako je pandemija COVID-19 usporila migracije stanovništva jer građani nisu fizički mogli napustiti države u kojima žive. Razgovarala Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Godinama, gospođo Vračić, istražujete emigracije sa prostora balkanskih država. Da li ta želja kod ljudi i dalje traje ili je pandemija COVID-19 uticala da se sada manje želi napustiti svoje zemlje?
Trend emigracija je trenutno usporen, istina, jer ljudi nisu prosto fizički u mogućnosti da napuste svoje zemlje. Ali, nažalost, isto tako mislim da je pandemija za neke imala efekt onog zadnjeg trigera, odnosno zadnjeg okidača za one koji su se prije pandemije osjećali na neki način obespravljeno, nemoćno da se ostvari u sopstvenoj zemlji, poslužilo je kao kap koja preliva čašu. Zašto u principu to kažem? Migracije u Bosni i Hercegovini, ali i ostatku regiona su potaknute uglavnom lošim ekonomskim stanjem, korupciji koja je sve prisutna, osjećajem neke bespomoćnosti i nemogućnosti profesionalnog napredovanja, a sada u toku pandemije u principu samo se sve više ogolilo, do kraja se ogolila ta kompletna priča i vidjeli smo stvari kako stvari stoje. Preko noći je postalo jasno da su nam kapacitete vrlo limitirani, što naravno u zdravstvenom najprije smislu mislim, ali i u drugim kontekstima, i da se kriza koristi za prisvajanje još više, još veće moći onih na pozicijama. Također imamo nestručne i vrlo često korumpirane ljude koji krizne situacije kao što vas su vidjeli kao priliku za ostvarivanje sopstvene dobiti. Građanima Bosne i Hercegovine, nažalost, je to poznat scenarij koji na neki način čak posjećaj na rat koji je za većinu bio period tog pukog preživljavanja, a za nekolicinu je bio sredstvo bogaćenja.
Ekonomska situacija je zabrinjavajuća, prognoze nisu nimalo ohrabrujuće. Može li dijaspora biti od pomoći sada kao i svih prethodnih godina ili decenija?
Tu su uveliko stvari promijenile. Potpuno je jasno da pomoć dijaspori znači neće biti u istom obimu i to iz više razloga. Prvi razlog koji vidim je nemogućnost fizičkog dolaska u zemlje porijekla zbog različitih restrikcija koje trenutno vrijedi naročito u kontekstu našeg regiona, ali u principu i novčanih izdataka koje prati sam dolazak na neko mjesto. Vi imate sada obavezne testove iz zemalja Europske unije koje koštaju znači četveročlanu porodicu. To su već velika sredstva koja su potrebna da biste uopšte vratili se u zemlju svog porijekla ili otišli tamo. S druge strane, podaci Centralne banke Bosne i Hercegovine kaže da smo prošle godine imali skoro 3 milijarde konvertibilnih maraka, novčanih doznaka iz inostranstva, a u zadnje tri, ne računajući 2020. godinu, oko 8 milijardi konvertibilnih maraka. To su ogromna sredstva koja su na raspolaganju, koja su stvari živi cash koji ulazi u zemlju. To sada više neće biti moguće. Drugi razlog koji vidim zašto se uveliko smanjuje obim novčanih doznaka dijaspori je taj što on je čak nije ni kratkoročne prirode, nego je dugoročne prirode, da je veliki broj naših građana koji su došli na rad u negdje u inostranstvu su došli tu ili na crno ili na privremeni neki sezonski rad i sada su apsolutno ostali bez posla. To u principu prije svega mislim na uslužni sektor, hotele, restorane, servisnu djelatnost i onda naravno imate građevinski sektor. Većina tih ljudi radi u principu u građevinskom sektoru koji je isto tako uveliko prepolovljen.
Bosna i Hercegovina je suočena s brojnim teškoćama od toga da je vlada federacije skoro 2 godine u tehničkom mandatu do istrage o nabavci respiratora u federaciji i sumnjive nabavke mobilne bolnice u Republici Srpskoj. Šta je za vas najproblematičnije u Bosni i Hercegovini?
Mislim da se najprije trebamo prestati zgražavati i šokirati ovim pričama, jer ovo što vi pominjete, što smo u stvari vidjeli u prethodna dva mjeseca, je već viđeno. Milijarde koje su otišle iz Bosne i Hercegovine bez jednog ili jednog procesuiranog slučaja su nekako postale naša stvarnost. Urušene su prodate fabrike, hoteli, imovina Bosne i Hercegovine. Možda je interesantna jedna priča koju želim podijeliti s vama na dan kada je objavljeno da su pristigli ovi respiratori koji su neupotrebljivi na intenzivnoj njezi, iako su plaćeni 10 miliona konvertibilnih maraka. Ja sam proslijedila taj članak svom kolegi, prijatelju, strancu, ali inače jako dobro upoznavala se prilika u Bosni i Hercegovini. I nakon par minuta je stigao odgovor od njega koji kaže: hej, a zašto su mi poslali članak koji je star 20 godina? Znači, to je upravo imidž ove zemlje da se ove stvari dešavaju i da prolaze bez ikakvih posljedica već dvije decenije. E sad, ako ostavimo na trenutak po strani da je novac užasno veliki i mogao biti potrošen za mnogo bolje i potrebnije stvari u Bosni i Hercegovini, ljudi koji su upravljali kriznom situacijom su doslovno se kockali sa životom građana, i to je ono što je najproblematičnije. Kupovinom respiratora koji nisu prilagođeni u ovoj situaciji direktno su ugrozili života svih građana u Bosni i Hercegovini. I pitanje, svi pitanje, šta bi se desilo da je Bosna i Hercegovina imala talijanski ili španski scenarij, da su imali hiljade zaraženih, stotine onih koji zaista trebaju da budu na tim respiratorima. I to je u stvari, na neki način, kad me pitate što je najveći problem Bosne i Hercegovine, je upravo to da smo mi na neki način navikli na sve to i da građani Bosne i Hercegovine nemaju nikakva prava, da su potpuno nevidljivi, predstavljaju se ljudi bez vizije, bez znanja i želje za nekim napretkom, sa ponekim izuzetcima. Mislim da ovaj kadar koji okupljaju nacionalne partije u Bosni i Hercegovini je toliko nesrećan da bi bilo teško zamisliti da u normalnim uslovima van granica Bosne i Hercegovine ti ljudi mogu uopšte pronaći neki posao ukoliko su prilice se takmiče sa stotinu hiljada obrazovanih stručnjaka.
Evropske integracije su gotovo pale u zaborav i nakon godinu dana od mišljenja Evropske komisije o zahtjevu za članstvo Bosne i Hercegovine, međunarodni zvaničnici podsjećaju BH lidere da 14 prioriteta mora biti ispunjeno.
Pa mislim da nije tajna da je Bosna i Hercegovina na začelju svih ovih procesa EU integracija i potpuno je jasno da osim nekih sporadičnih pominjanja evropskih procesa integracije kao takve u svrhu dnevno političkih potreba, nama to nije strateško opredjeljenje. Pogledajte samo, možda najbolje da se osvrnemo na političke stranke, koliko njih ističe evropske integracije u svojim predizbornim platformama. Vrlo malo i nikako. I mislim da po tome vam to treba biti jasno u stvari koliko malo mi pridajemo važnost evropskim integracijama. Jednostavno, evropske integracije, Evropska unija nije tema u Bosni i Hercegovini. Jer kada bi bila tema, onda bi u principu razgovarali o nečem sasvim drugačijem. Čak i ovaj intervju bi bio na temu zdravije i kvalitetnijeg okoliša i zraka, o efikasnijem pravosuđu, o boljem i kvalitetnijem zdravstvu, čak novim nekim vizionarskim projektima koje možemo osigurati iz EU sredstava. Nažalost, mislim da smo daleko od toga, ali možda samo da se osvrnim da isto tako mislim da smo nekada, ne tako davno, bili na pravom putu, što u principu daje naznaku da se možemo vratiti na taj put. U sudlo bi se rešili da smo Boga i Bosna i Hercegovina bilo bliže članstvu prije 10 godina nego sada. Ja se sjećam vremena kada smo imali stotine mladih, energičnih ljudi koji su u principu vidjeli svoju ulogu kao javni službenici u raznoraznim institucijama, državnim institucijama kao što je bila Direkcija za evropske integracije, vidjeli su svoju ulogu u njenim integracijama i u principu su željeli biti dio te priče. Postojali su mehanizmi, postojalo je znanje da napravimo uspjeh. Uvjerena sam u principu da smo bili spremni nego sada od 2008. godine. Zato ono što nam treba za EU priču kao takvu je sjajno liderstvo, energija i snaga koju mislim da je zaista istrošeno i bespredmetno tražiti među ljudima koji su na trenutnoj političkoj sceni i to već 30 godina. U konačnici mislim da oni sebe ne mogu da vide u toj priči, da se prepoznaju kao na svoju ulogu i trebamo se okrenuti nekim potpuno drugačijim novim mladim energijama za tu vrstu regeneriranja evropske priče i evropskih integracija, ali isto tako mislim da nije nemoguće, jer smo već pokazali da to možemo.
Kako vidite taj neki preokret koji bi se mogao desiti u Bosni i Hercegovini, a koji bi donio uspješnu priču?
Krajnje vrijeme da damo šansu ljudima koji traže i vide rješenja, ne samo prepoznaju probleme. Lično poznajem hiljade ljudi za koje znam da imaju glas i želju i volju da promijene stvari, ali su priklješteni, na neki način ucijenjeni, najprije poslovno u javnim službama i ne nalaze snagu da se odupru. Većina njih u stvari bojažljivo prati rasprave po forumima, odlučuju se da ne komentaršu, nada da će biti bolje. E, to je ono na što računaju političari, da će ti ljudi zauvijek ostati posmatrači. A znam također ljude koji žele da se vrate u Bosni i Hercegovini, ali su onemogućeni jer njihovi uspjesi se omalovažavaju i u principu ne priznaju.
Razgovor sa Alidom Vračić, saradnicom Instituta za humanističke nauke u Beču, možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.